tilanne on se, että olemme nyt valmiita jättämään viranomaisille hakemuksen etenemisestä vihdoin ihmiskokeisiin. Tilanne itse rokotteen osalta näyttää oikein hyvältä.
Eli pitkällä ollaan. Mitkä ovat siis seuraavat askeleet, ihmiskokeet ja rahoitustakin varmaan sitä varten olisi tarvis?
Joo, tosiaan nämä alkuvaiheen ihmiskokeet eivät ole sinänsä niin kalliita, mutta toki meillä on ollut apuna tässä huippuammattilaisia tekemässä näitä suunnitelmia ja protokollaa. Samoin myöskin tämä itse valmiste on meidän strategisen kumppanimme tekemä ja toki heillä on kuluja, jotka pitäisi kattaa, että kyllä tässä tietysti jo nytkin on pulmana se, että mitenkä tämä hankkeen kustannukset hoidetaan, mutta varsinaisesti tämä muodostuu ongelmaksi tässä laajassa faasi 3 kokeessa, jossa on hyvin paljon ihmisiä, toteutetaan eri puolilla maailmaa ja tulee valitettavasti hyvin kalliiksi.
Minkälaisista summista puhutaan, kun puhutaan laajoista ihmiskokeista koronarokotteille?
No, me olemme arvioineet, että tämä faasi 3 kustannukset olisi noin 60 miljoonaa. Nyt tässä käymme Euroopan lääkeviraston muiden kanssa neuvotteluja, että mitenkä nykymaailmassa näitä järjestetään, kun maailmassa alkaa olla jo yhden rokotteen saaneita niin suuri osa. Ja nämä uudet rokotteet, niiden tehtävä tulee lähinnä olemaan sitten näitä tehosteena ja tällaisena räätälöitynä tehosteena näihin uusiin variantteihin. Kun tämä on se pääasiallinen käyttötarkoitus, niin on nähtävissä, että nämä kliiniset kokeetkin toteutetaan niin, jolloinka ne niin sanotut endpointit tai ne pääasialliset arviointikriteerit ovat sitten ehkä tällaisia immunologisia, jolloin tarkastellaan kuinka hyvin nämä uudet rokotteet voivat tehostaa tätä vanhaa immuniteettia ja paikata niitä aukkoja, joita siinä on näiden uusien varianttien suhteen. Tällaiset kokeet sitten saattavat itse asiassa olla jopa kustannuksiltaan vähän edullisempia, mutta yhtä kaikki aika suurta summaa tässä on kuitenkin vielä etsimässä.
Kalle Saksila, olette perustaneet yrityksen kotimaisen koronarokotetuotannon aloittamiseksi ja mukana on kollegasi akatemiaprofessori Tuomas Ylähertuola sekä Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot. Onko tämä yritys nyt sen perustamiselle syynä se, että toivotte saavuttavanne sitä rahoitusta vai mikä siinä on ideana?
No, tällaista rokotteen viemistä hyväksyntään asti, niin ei oikein muuten voi käytännössä toteuttaa. Se ei ihan onnistu vain akateemisena hankkeena, vaan siinä taustalla on oltava käytännössä yritys, joka ottaa vastatakseen kaikki ne vastuut ja hoitaa tämän lupaprosessin, että tätä varten tämä yritys on perustettu.
Onko tullut jo sijoittajia tai kiinnostusta yritystäni kohtaan?
No kyllä, meillä sinänsä on tällainen oikein hyvä sinivalkoinen yksityisten sijoittajien ryhmä tässä, joka olisi valmis heti lähtemään liikkeelle, kunhan saisimme varmuuden siitä, että nämä kalliit ihmiskokeet tullaan toteuttamaan. Muuten se ei ole kovin mielekästä laittaa rahoja hankkeeseen, joka sitten ei ehkä rahoitusvaikeuksien takia etene maaliinsa. Ja meillähän on sinänsä, kun tämä kytkeytyy tähän suomalaiseen huoltovarmuuteen ja suomalaisen rokoteteollisuuden ja tutkimuksen kehityksen ylösajoon, niin tästähän olemme kuulleet hyvin rohkaisevia ajatuksia valtiovallan taholta ja sieltä tämmöisiä epävirallisia lupauksia siitä, että he lähtevät mukaan takaamaan sen, että tämä saadaan vietyä maaliin, mutta nämä kun vielä saamme mustaa valkoisella asteelle, niin sitten luulen, että tämä koko juna lähtee sitten kyllä eteenpäin.
Tosiaan elinkeinoministeri Mika Lintilä lupasi tukea tälle teidän kotimaiselle koronarokotehankkeelle jo aikanaan A-studiossa. Onko se nyt sitten jäänyt vain pelkäksi lupaukseksi?
No, keskustelut on jatkunut, mutta ei ne varsinaisen konkretiaan ole vielä johtaneet.
Ja kerrotaan tässä vaiheessa myös kuulijoille, että myös Mika Lintilää pyydettiin tähän ohjelmaan, mutta hän ei nyt sitten tullut osallistumaan. Mutta professori Kalle Saksala, kerropas vähän henkilökohtaisia tuntoja, että kun kuitenkin olet huippututkija ja ollut ihan eturintamassa kehittämässä tätä koronarokotetta, niin kuinka turhauttavaa tämä on, että me edelleen keskustelemme siitä rahoituspuolesta?
No, odottavan aika on pitkä, mutta ei siinä turhautua auta ja töitä paiskitaan tietysti koko ajan ja maailma muuttuu niin kuin nämä, ja maalikin siirtyy ja uudet variantit aiheuttaa jatkuvasti uusia haasteita, joita me taklaamme, kehitämme rokotteista jo seuraavan sukupolven versioita ja yritämme olla valmiina aina siihen tilanteeseen, joka maailmassa vallitsee silloin, kun me olisimme valmiita tämän rokotteemme kanssa ja yritämme parhaamme, ettei tässä turhautuminen auta.
Tuntuuko, että olette jo vähän myöhässä?
No ei oikeastaan ollenkaan, että niin kuin sanoin, että nythän ne haasteet koko ajan muuttuvat ja toki olemme jo pitkään olleet ikään kuin myöhässä siinä, että meidän rokotteemme olisi tähän ensimmäisen aaltoon nyt tähän ollut mukana auttamassa tätä rokotuskampanjaa. Silloin olisi tietysti pitänyt jo viime keväänä lähteä ihan erilaisella rintamalla liikkeelle, että olisimme siinä voineet olla auttamassa, mutta uskomme kyllä, että tällaisella nenän kautta annettavalla rokotteella on monia etuja turvallisuuteen käyttöön liittyen ja tässä vielä näiden tehosten rokotteiden kanssa ja mahdollisesti sitten emme vielä tiedä, kuinka suuri ongelma viime kädessä tämä viruksen muuntuminen on, alkaako ikään kuin toivon mukaan ei tämä sirkus aina muutaman vuoden kuluttua uudelleen vai onko niin, että tehosteita tullaan jatkossa tarvitsemaan ja niitä sitten toki pyritään räätälöimään aina kulloisinkin varianttien mukaan, mutta että joka tapauksessa näiden rokotteiden kehittely ja käyttö tulee vielä jatkumaan ja uskomme, että meillä on siinä vielä annettavaa.
Kiitoksia näistä kommenteista, professori Kalle Saksala. Jatketaan täältä studiosta yhdessä Rokotetutkimuskeskuksen johtajan Mika Rämetin kanssa. Siinä kuultiin Saksalan vähän kriittistäkin kannanottoa tähän, että suomalaiseen rokotetuotantoon ei nyt olla saatu sitä rahoitusta. Miltä se Rokotetutkimuskeskuksen johtajan korviin kuulostaa?
No oli jälleen kerran mukava kuunnella professori Saksalaa ja tosi hienoa kuulla, että hyvää työtä Suomessa tehdään rokotteiden kehittämisen suhteen ja rokotetutkimuksen osalta, mutta mä näkisin, että rokotetutkimusta tehdään vaihe kerrallaan ja nyt heillä on maali siinä mielessä saavutettu, että tämä seuraava steppi eläinkokeiden jälkeen tai sitten preikliinisten tutkimusten jälkeen on siirtyminen ihmiskokeisiin ja niissä kanssa eteneminen vaihe kerrallaan, että on sen faasi 1 faasi ja jonka jälkeen sitten, jos tulokset on hyviä, niin sitten harkitaan faasi 2 ja jos se näyttää hyvälle, niin sitten faasi 3, mutta pitkä tie ja olisi tietenkin taas niin kuin varmaan niin kuin jälkeenpäin katsottuna, niin olisi voitu lähteä liikenteeseen silloin viime keväänä jo vähän niin kuin nopeamminkin kansallisesti, mutta tietenkin siinä oli monta asiaa ja sitten siinä kohti taas sitten jälkeenpäin ajatella on helppo miettiä mitä olisi kannattanut tehdä, mutta se on haasteellista, mutta iso tunnustus työstä, mitä Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto on tehnyt.
Opetus- ja kulttuuriministeriö kaavailee leikkauksia tähän tiederahoitukseen, ja tämä taitaa olla aika ristiriidassa sen kanssa, että Suomen poliittiset päättäjät, elinkeinoelämä, yliopistot ja tutkimuslaitokset toivoisivat, että nimenomaan näitä tiede- ja kehitysrahoja lisättäisiin 4% bruttokansantuotteesta.
Joo, erittäin hyvin ajankohtainen keskustelu suoraan nivoutuu sitten tähän rokotekehitykseen ja tutkimukseen, eli kyllä pitäisi olla tavoite 4%, että me taataan suomalaisen yhteiskunnan säilyminen sellaisena kuin se tällä hetkellä on, ja mielellään parempana myöskin tulevaisuuteen, ja se vaatii panostusta sitten tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ja juurikin tässä näinä päivinä on käyttänyt aikaa arvioiden Suomen Akatemiassa tutkimushankerahoitusta, ja siinä on useamman otteeseen tässä työryhmässämme käyttänyt kommentti, että on niin kuin kansallinen häpeä, että meillä on näin loistava tutkimushanke, jota emme pysty rahoittamaan, koska tutkimusrahoitusta on niin tiukalla. Ja sitten siellä havaintona myöskin on ollut se, että enenevästi suomalaisia tutkijoita siirtyy toimimaan muissa Skandinavian maissa, Tukholmassa, Norjassa, Britanniassa, Yhdysvalloissa, että niin kuin on vakavan harkinnan paikka, että miten turvaamme riittävät tutkimus- ja tuotekehitysedellytykset Suomessa. Ja tämä rokotetutkimus ja kehitys on yksi osatekijä. Rokotetutkimuksesta haluan liputtaa kyllä niin kuin muidenkin suomalaisten hankkeiden puolesta, eli meillähän on mennyt jo kliinisiin tutkimuksiin toivon mukaan tyypin 1 diabeteksellä ehkäisevä rokote, joka on pohjannut niin kuin hyvin, hyvin pitkäaikaiseen tutkimustyöhön. Monet tutkimusryhmät on selvittänyt diabeteksen tai tyypin 1 diabeteksen syntymekanismeja ja sitten sitä kautta on päästy sitten aloittamaan nyt ihmiskokeet ja toivon mukaan löytyy ratkaisua sitten tyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn ja siinä hankkeessa Suomi on, niin kuin, on selvä ykkönen, että suomalaiset tutkijat johtaa kisaa maailmanlaajuisesti. Jos miettii taas sitä koronarokotetta, niin taas niin realiteettihan on, että maailmalla on hyväksytty 14 rokotetta, yli miljardin rokoteannosto on annettu ja EU on tehnyt muun muassa hankesopimuksen Pfizer ja BioNTechin kanssa hankkiakseen 1,8 miljardia rokotetta, jotka sitten on tarpeen mukaan optimoitavissa sitten niihin uusiin variantteihin, että siellä se niin kuin suurin piirtein hahmottaa sitä, että minkä näköinen kisa on menossa tuo koronarokotteiden suhteen. Ja tämä ei niin kuin yhtään tarkoita sitä, että Saksalan ja Yläherttuanan hanke on huono, kaikkea muuta heillä on, että on äärimmäisen osaavia ja hyviä, mutta se vaan, että on laajempikin asia puhua rokotekehityksestä ja rokotetutkimuksesta ja mahdollisesta rokotetuotosta kuin pelkästään tämä koronarokote.
No mistä ne muut koronarokotevalmistajat sitten sen lihaksensa ottavat ja sen rahoituksen ottavat, jos me täällä Suomessa ollaan vähän niin kuin valtiovallan armoilla? Mika Rämet.
No siinä on ollut erilaisia ratkaisuja, että niin kuin tätä Yhdysvaltojen hyvää rokotetilannettahan selittää se, että Yhdysvaltojen liittovaltio on hyvin voimakkaasti tukenut heidän kansallisia rokotehankkeitaan, jossa sitten, ettei ei pelkästään tämä Modernan mRNA-rokote, mutta siellä oli muitakin hankkeita, joita on tuettu. Osa on menestynyt paremmin kuin jotkut toiset ja näistä rokotteistahan on myös hyvä huomata, että on erittäin tärkeää, että niitä on kehitetty monella eri teknologialla ja monella eri paikassa. Tarvehan edelleen on valtava, eli kiinalaisilla rokotteilla on erittäin suuri tarve, Sputnikilla on tarvetta. Ja sitten on niin kuin muistettava, että se niin kuin koronarokotteessa, kuten kaikissa muissakin, että teho ei ole se ainut asia, mihin Kalle Saksala tässä tuossa aiemmin viittasi, mutta että yhtä lailla tärkeää se on sitä rokotteiden turvallisuus. Ja sen suhteen oikein mennään niin kuin niitä oikoteita sitten siinä, että kyllä sitä rokotteita tarvitsee aika perusteellisesti tutkia ennen kuin ruvetaan käyttöön, että voidaan arvioida sitten huolellisesti niitä rokotteilla mahdollisesti saatavia hyötyjä sitten näihin haittoihin, mitä niihin voi liittyä.
Niin, nyt tämän koronapandemian aikana erityisen paljon otsikoihin on noussut tämä AstraZeneca, josta myös Suomi nyt näyttää luopuvan. Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet, onko tämä nyt viisas askel, että Suomi luopuu näistä jo saamistaan AstraZenecan rokotteista?
No se on varmaan niin kuin sinänsä ainakin hyvin ymmärrettävä ratkaisu johtuen siis siitä, että nyt tällä hetkellä AstraZenecan rokotetta EU:ssa tyypillisesti käytetään vain iäkkäille ja sitten meidän iäkkäiden rokotekattavuushan rupeaa olemaan jo erittäin hyvä. Eli jos puhutaan yli 70-vuotiaista, niin siellä ollaan noin 90% rokotekattavuudessa. Edelleenkin on toki rokottamattomia ikäihmisiä, että ei tyydytä siihen 90%, vaan tavoitellaan vielä korkeampaa lukua, mutta että meillä ei oikein ole mahdollista käyttää rokotetta ja kun rokotetta käytetään, niin mietitään niitä rokotteella saatuja hyötyjä ja sitten, että mitkä on mahdolliset haitat. Ja meillähän hyöty oli se, että me pystyisimme pikkusen nopeammin toteuttamaan meidän rokotuskampanjaa, mutta onneksi meidän epidemiatilanne tällä hetkellä ja toivon mukaan myöskin säilyy vielä, on hyvä, jolloin sitten se hyöty siitä, että me nopeutetaan rokotusta on sitten pienempi kuin jos vertaa alueisiin, jossa epidemiatilanne on niin kuin hyvin huono, eli erityisesti Intia, niin siellähän on niin kuin huomattavasti suurempi merkitys sillä, että rokotuskampanjat saadaan etenemään mahdollisimman tehokkaasti. Siinä mielessä näen sen ymmärrettävänä, että Euroopasta luovutettaisiin AstraZenecan tai miksei myöskin muitakin rokotteita sitten niille alueille, joissa epidemiatilanne tällä hetkellä on kaikkein pahin.
No, Suomi on tällä hetkellä rokotustahdissa yksi kansainvälistä ihan kärkikastiakin. Oletko itse tyytyväinen tähän rokotetahtiin?
No ottaen, että mitä on ollut mahdollista tehdä, niin Suomi on toiminut minun mielestä erittäin hyvin. Eli kyllä voi tässä kohti todeta, että tämä annosvälin pidentäminen 3 kuukauteen on ollut oikein osoittautunut ratkaisu, joka on taannut sen, että me ollaan tosiaan pystytty jo niin kuin hyvin kattavasti sitten meidän isossa riskissä olevaa väestöä suojaamaan. Ja niin kuin sanoin, että iäkkäiden rokotekattavuus ensimmäisen annoksen suhteen on erittäin hyvä ja riskiryhmäläisiä on saatu rokotettua ja nyt kovalla vauhdilla sitten mennään kohti nuorempia ikäluokkia.
Mitä mieltä, Mika Rämet, olet lasten rokottamisesta koronaa vastaan?
No nyt tällä hetkellähän voidaan pohtia, että mitä tehdään yli 16-vuotiaille. Pfizerin ja BioNTechin rokotteista on edetty myyntilupahakemus EMAlle, että käyttölaajentus 12-15-vuotiaille. Mitä olen ymmärtänyt tutkimustuloksista, ne on erittäin hyvät, eli rokote on ollut hyvin siedetty, ei ollut haittavaikutuksia myöskään tässä 12-15-vuotiaiden ikäryhmässä. Teho erittäin hyvä koronatautia kohtaan, eli kohta voidaan miettiä sitten, että mitä yläkouluikäisten suhteen tehdään, että onko rokotteen hyödyt isommat kuin haitat, ja siinä on monta asioita tarvii pohtia. Hyöty näille rokotetuille, perusmahdolliset haitat, miten se vaikuttaa epidemiologiaan, ja, eli kohta päästään asiaa sitten tutkimaan tai päättämään, ja tutkimukset jatkuu sitten tästä nuorempiin ikäryhmiin.
Suomessa nämä alueelliset rokotusjärjestykset, tai ne etenevät rokottamistahti on eri tahtista. Tuossa Maria Alako kertoi, että Lohjalla jo aletaan 40-vuotiaita rokottaa, ja sitten muualla ollaan vielä siellä 60-vuotiaissa. Onko tämä eri tahtisuus Suomessa ongelma?
No en mä sitä isossa kuvassa näe ongelmana, että meillä on pyritty siihen, että eri ikäryhmissä edetään samaan tahtiin. Siinähän on alueellisia tai sairaanhoitopiirien välillä on aika isoja eroja, että kuinka paljon väestöstä on saanut ensimmäisen rokotteen. Että joissain ollaan yli 40%, ja sen Pohjois-Pohjanmaalla ollaan reilusti alle 30%, mutta nämä selittyy erilaisilla väestön ikärakenteilla. Eli jos sitten tarkastellaan eri ikäryhmien edistymistä, niin sairaanhoitopiiritasolla siellä ei isoja eroja nähdä, että kyllä oikeudenmukaisesti on pyritty toimimaan.
Minkälainen suoja suomalaisilla on sitten kesään mennessä tästä rokotusohjelmasta?
No se aavistuksen niin rokotustahti hiipuu sen takia, että ruvetaan annetaan tehosteannoksia, mutta että saatavuushan on nyt vakiintunut se, että se viikkosaatavuus näyttää aika tasaisesti. Se on niin 240 000 on ennuste rokoteannoksia per viikko, joka tarkoittaa sitä, että sangen nopeasti nyt päästään etenemään sitten nuorempiin ikäluokkiin. Eli kyllä mä edelleenkin näen sitä joskus mainitsemaani, että juhannukselta mentäisiin normaali elämään niin kohtalaisen realistina se, mitä se normaali elämä tarkoittaa, niin sitten sitä mietitään ja niin kuin monta hyvää käytäntöä varmaan kannattaa jatkaa tulevaisuuteenkin, että miten toimitaan, jos hengitystä infektio-oireita ja sitten musta on loistava idea, että kaupoissa on käsidesit, että en toivo, että investoidaan siihen, että ne poistetaan sitten sen jälkeen, kun korona rauhoittuu.
Eli korona jää kumppaniksemme tulevaisuudessakin.
No influenssakin jää kumppaniksi, RSV on niin meillä on paljon muitakin hengitystieinfektioita. Nyt on hyvä hoksata, että nyt korona-aikana ei ole ollut influenssaepidemioita, ei ollut RSV-epidemioita. Eli tiedetään, että jos toimitaan tällä tavoin, niin meillä on huomattavasti vähemmän hengitystieinfektioita.